Napoleon se po kruté porážce u Lipska vzdal v dubnu 1814 vlády. 3. května se slavnostně vrátil do Paříže král Ludvík 18. V kočáře taženém 8 spřežím seděli s králem princ Condé, Sádův bratranec, vévoda z Bourbonu a vévodkyně z Angulem. Sád měl jen jediný zájem, aby vyšel některý z jeho nových románů, jak Adelaidu, tak i Izabelu svěřil jistému panu Paketovi, který byl prostředníkem mezi autory a nakladateli. Doba se mu však nezdála příhodná. Ani tragédii Jean Lené, znovu nabídnutou do Théâtre Français, divadlo nepřijalo. A syn Donatien příkře odmítl všechny otcovy žádosti o pomoc. Měl zájem jen o vlastní majetkové výhody. A tak se pochůzek s rukopisy ujala zase Marie Constance a navštívila i pana Becheta, který s úspěchem vydal markýzu de Ganges. Odložil dohodu ze srpna na příští leden. Markýz byl tím vším sklíčen. Ke všemu ministr vnitra odvolal z ředitelství ústavu v Charentonu dobráckého pana Coulmiera a nahradil ho podle návrhu šedé eminence ústavu doktora Kolára bývalým advokátem de Mopa, který nebyl Sádovi nijak nakloněn. Neúspěchy literárních děl, o jejichž úrovni byl přesvědčen, Sáda zkrušili. Divadlo mu bylo naprosto zakázáno. Vstával a nic dobrého ho nečekalo. Když bylo hezky, vyploužil se do parku a bloumal po pěšinách. Ale neměl nic, nač by mohl s potěšením pomyslit. Psaní, to bývalo jeho vzrušení. Ale to se stalo marností, neměl od života co očekávat. A tak hledal zbytky sebedůvěry a jakési chudobné radosti při návštěvách mladé Madeleine, která dorostla k 18 letům. Uměla už číst a psát. Učil ji vyjadřovat postavy na jevišti a tu a tam s ní zpíval. Doufal upřímně, že by ji mohl, až bude umět ještě o něco víc, doporučit některému známému, aby ji vyzkoušel pro svůj soubor. Záleželo mu na ní stále víc a víc. Začínalo ho mrzet, když se dovídal, že chodí s kamarády tancovat. Přál si, aby se uchovala pro návštěvy u něho, aby mu ji druzí nebrali. Byl si vědom propastného rozdílu věku, ale tím jí byl vděčnější, že jí mohl polaskat a připomenout si doby, kdy byl o půl století mladší. Kdyby mě bylo o 50 méně, jistě by z nás byli milenci, říkal jí. Neodcházela s prázdnou, dával jí vždy několik franků. Paní Leclerková o tom věděla a byla své dceři tak trochu kuplířkou. Pár franků nebylo k zahození. Madeleine říkala těm mincím postavičky. Když dostala málo, klidně si řekla ještě o jednu postavičku. Pro Sáda znamenaly její návštěvy hodně. Každou si pečlivě zapsal do svého deníku a tajnou značkou si se svou statistickou vášní poznamenal také, že jí mohl pohladit po zadečku. Bylo to jeho poslední vzrušení, jeho poslední potěšení ze života. Do deníku si Sád zapisoval i drobné úvahy o tomto podivném vztahu, který pro něho v ubohosti, která ho tížila, tolik znamenal. Kdyby její matka nesouhlasila, jistě by nepřišla. Nezájem, který mi Madeleine projevuje, vypadá, jako by chtěla říci, Božinku, nedělejte si se mnou výdaje, vždyť vy mě stejně nikdy mít nebudete. A někdy uvažoval, jestli v tom všem není tajný záměr nepřátelských úřadů, které udělali z té dívky špionku, jaká se nasazuje k uvězněným. Smysl toho je dovědět se tajné myšlenky odsouzeného. a jako ve svých rukopisech i v deníku si dával sám sobě pokyny. Dobře vyzkoumejte příčinu jejího chladu, její nedbalosti při rozkoši i v konverzaci. Madeleine věděla, že je nutné, aby k ní paní Kennetová měla dobrý vztah a k svátku jí donesla kytici jasmínu. A její matka příležitostně ujišťovala markýze, že Madeleine mu jistě zachová oddanost, i kdyby se mu nepodařilo najít pro ní místo v nějakém divadle. Sát byl Marie Constance vděčný, že našla vůči Madeleine dobrý poměr a že o ní nemluví špatně. A byl jí samozřejmě vděčný i za to, že se trpělivě vydávala na cestu do Paříže, aby tam jednala v jeho zájmu. Jednou přišla s dobrou zvěstí, že se snad chystá jeho propuštění. Podruhé s nepříjemným sdělením, že řediteli Charentonu bude vydán příkaz, aby nedovolil markýzi Sadovi číst noviny. Jistý Dimostrie, který měl na starosti disciplínu mezi chovanci, zabavil pak u pana Bernára jeden z jeho rukopisů, svěřený mu k opisu. Neustále přicházeli nějací komisaři a vyptávali se na jeho chování. Co ho potěšilo, to byla návštěva bývalého ředitele Coulmiera, který se u něho zastavil, aby zavzpomínali na slavné doby Charentonu, kdy na sebe strhovali pozornost milovníků divadla. Nový ředitel však nedal na sebe působit. Naopak prohlásil, že požádá ministra, byl to nyní Abbé de Montesquieu, aby dal přeložit Sáda někam jinam, kde by se jeho chování i spisování mohlo podřídit přísnějšímu dohledu. Jedním z důvodů tohoto příkrého rozhodnutí byla zcela určitě okolnost, že Sádův syn dlužil už ústavu 8943 franků za vydržování svého otce. Odmítal je zaplatit a vyjednával pořád o snížení té vysoké částky. Je star 74 let, napsal ředitel Mopa ve svém podání na ministerstvo. Po každém jídle má prudké žaludeční koliky, jak mi sdělil sám a jak mi potvrdila paní Kennetová. Proto uznávám, že má potřebu čerstvého vzduchu a cvičení, ale je třeba, aby pod touto záminkou se mohl stýkat se všemi obyvateli ústavu, aby měl papíry, inkoust a pera, aby mohl psát, kopírovat a posílat svá díla ven? Zmínil se v tom dopise také, že u opisovače Bernarda zabavil jednoaktovou operu Tajemná věž, která je podle jeho názoru velmi špatná a při níž by se určitě pískalo. 9. září 1814 zapsal markýz do deníku už 89. návštěvu Madeleine Leclercové. Zůstala u mě 2,5 hodiny a slíbila přijít zase na svůj svátek a k novému roku, že mi dá jako dárek ponožky z králičí srsti. Sama mu doporučovala, aby svědomitě zachovával nemocniční řád, nebo by jim jinak mohli schůzky zakázat. Jednou si odnesla erotickou knížku Vrátný z Kartouzy. 25. září 90. návštěva slečny Leclercové. Poobědvala, řekla si o 3 franky, oznámila mi, že je nemocná a protože nepůjde na bál. Velmi mi slibovala úctu i věrnost a také, že nepůjde nikdy s nikým, kdo by se mi nelíbil nebo mi vnukal neklid. Ale když ho o něco později navštívil pan Paquet s nepříznivými zprávami od nakladatelů a když s ním vyšel na procházku do parku, potkali paní Leclercovou, která byla chladná až k nezdvořilosti, a on uhodl, že Madeleine byla na všech možných bálech a hodně tancovala. Lpěl na ní stále víc. 9. října si zapsal. Byla velmi hodná, říkala mi rozumné věci, uklidňovala mě a ujistila mě, že mě nikdy neopustí. I když její matka zůstane doma, nezabrání jí to přijít za mnou. Dal jsem jí malou lekci ve čtení a psaní a ona mi slíbila, že v tom bude za dlouhých večerů pokračovat. 23. října si zapsal, Přišla čtvrt hodiny popolední a zůstala do 2 hodin. Ale byla studená. Když jsem jí to vyčítal, řekla, že je to vinou tohoto domu a že jinde by byla jiná. Slíbila mi, že mi zůstane věrná a že se na ní mohu spolehnout, že kdybychom žili spolu, velice by se o mne starala. To opakovala i 30. října. Psala, zpívala, byla velmi spokojená. Přišla ještě 6. listopadu. V těch dnech se zabýval Sád novou úpravou Izabely Bavorské. Poníženými dopisy prosil ředitele ústavu, aby mu dovolil pokračovat v opisech svých her, pro něž, jak doufal, najde uplatnění. Slíbil za to, že domluví synovi, aby konečně zaplatil dluh ústavu. A když syn přišel, svědomitě mu tu povinnost kladl na srdce. Mladý Donasien se vymlouval a v rozčilení se zmínil o stínu hanby, kterou na jméno rodiny vrhla otcova díla. Když někam přijdu, vždycky, abych se bál nějaké zmínky o Justýně. A každý ví, oč jde. A každý ochotně přisvědčí. Markýzovi to bylo líto. Nezoufej si nad nesmrtelností mého jména, řekl rozvážně synovi. Já vím, že ctnostné skutky tvoje a tvého bratra mají přednost před mým dílem, ale nikdy by toho nedosáhli. Bylo to 11. listopadu 1814, kdy nastoupil do ústavu student medicíny Ramon jako lékařský elév. Když šel po chodbě pravého křídla, potkal starého muže dost nedbale oblečeného, který kráčel těžce proti němu. Pozdravil ho. Ten muž mu odpověděl se zdvořilostí tak bezkrevnou, že zapudila myšlenku na navázání hovoru. Nic mi neprozradilo, že je to autor Justýny a Juliety. Viděl jsem jen starého nevrlého pána, poznamenal si Ramon později do pamětí. Toho dne napsal markýz svůj poslední dopis. Adresoval jej správci statku v Saumán. Ptal se, zda už se začalo s kácením dřeva, které chtěl prodat, a žádal, aby se výtěžku použilo na opravu zámku v Saumán, jediného majetku, který mu v Provence zůstal. Prosil, aby zbytek poslal jemu, protože nutně potřebuje peníze. Přenášel se při psaní duchem do míst, která tolik znamenala pro jeho život. Zámky zůstávaly kulisou, ale před jeho vnitřním zrakem defilovaly postavy žen, které miloval a s nimiž prožil nádherná mladá dobrodružství. Anna Prospera, Beauvoisánová, Coletová, každá z nich měla svůj svět, který objevoval a v němž nacházel sám sebe, vždy nového, vždy obohaceného. Jakoby mu ze tmy letěly nad hlavou chumáče hvězd. Připadal si ubohý, když si uvědomil, že tu za dveřmi nemocniční cely pokorně čeká, jestli se té uličnici Madeleine uráčí zaklepat a navštívit ho, aby mu dovolila zažehnout poslední skomíravé plamínky vzrušení. Almužna touhy. A přitom musel tonout ve strachu, aby náhodou nevešla Marie Constance, která zůstávala půlí jeho života, nebo aby nezaklepal dozorce či lékař. 20. listopadu Madeleine přišla. Stěžovala si na bolení hlavy a chtěla po něm čokoládu. Vyprávěla, že ji zvou na bál, ale že nepůjde, kdyby ho to mělo mrzet. Děkoval jí. Ano. Připadal si velice ubohý. Jednou ho navštívila také znovu markýza de Talary. Podívila se nad prostým způsobem, jímž tu žije. Nechápala, proč mu nepřinesou víno přiměřeného stáří a slíbila, že to tedy zařídí sama. ale mluvila o tom na jeho netrpělivost příliš dlouho, i když v hovoru často pronesla slovo svoboda. Její zákrok u ředitele měl vliv. Lékař, doktor Blenny, v skutku předepsal Sádovi láhev zralého vína. V neděli 27. listopadu vykonala Madeleine u Markýze 97. návštěvu Charentonu, čítáno od listopadu 1812, kdy se setkali poprvé. Zdála se mi chápavá k mým bolestem, které jsem jí vypověděl. Řekla, že bude mít 18. prosince 18 let a jako vždy mi dopřála naše malé Harry. Paní Kennetová, která po úřadech pátrala po názorech a náladách, se obávala, že před jarem sotva může Markýz doufat v propuštění. Dověděla se, ale tajila mu, že z královské kanceláře došla na prosbu o propuštění nepříznivá odpověď. Markýz se však zase věnoval svému věštění z čísel a podle počtů let dosavadního věznění a podle číslic, kterých si všiml kdysi na dveřích v Pelágii, si vypočetl, že vyjde na svobodu 5. nebo 6. března příštího roku. Ve středu 30. listopadu učinil poslední záznam do deníku. Poprvé mi dali kožený obklad. V pátek 1. prosince ráno se nemohl Sád postavit na nohy. Přenesli ho tedy do jiného bytu, kde byl poblíž sluha. Marie Constance nebyla přítomná. Příští odpoledne se přišel na otce podívat syn. Chvíli s ním mluvil. Když odcházel, požádal medika Ramona, zda by na něho nemohl v noci dohlédnout, kdyby snad něco potřeboval. Ramon to slíbil. Před večerem ho navštívil ještě také duchovní správce ústavu abbé Joffre. Ramon mu večer podal několik doušků lipového čaje a odvar, který mu zvlášť připravil proti záduše. Markýz totiž silně kašlal a dusil se. Dýchání bylo stále obtížnější. Okolo 10. večer byl Ramon překvapen, že dech se stišil tak, že ho vlastně nebylo vůbec slyšet. Přiblížil se, zjistil, že starý muž je mrtev. Příští ráno oznámil ředitel ústavu jeho skon na policii. Jako příčinu smrti udal snětivou horečku, která mu nedovolovala pohyb. Pátého prosince byl Sádův byt zapečetěn. Až 2. ledna 1815 vstoupil dovnitř syn Donasien se dvěma notáři, zapisovatelem a dalšími dvěma svědky, aby sepsali majetek a aby na příkaz policejního prefekta odstranili všechny rukopisy škodící mravům a náboženství. Donasien bral s mimořádným rozechvěním do rukou otcovy knihy. Suetonia, kněžnu de Clef, pornografa od Retifa, delfínu od paní de Stal, génia křesťanství od Chateaubriana a také knihy, jejichž byl otec autorem, Justínu, Alinu, Zločiny lásky, Markýzu de Ganges. Závěť Markýze de Sade napsaná 30. ledna 1806, tedy před 8 lety, a nyní otevřená, byla obsažná. První její ustanovení bylo vřelým odkazem. Chtěje dosvědčit paní Marie Constance Renelové, manželce pana Baltazara Kenneta, patrně zemřelého, pokud to mé chabé možnosti dovolují, svou výjimečnou vděčnost za její péči a upřímné přátelství, které mi od 25. srpna 1790 do dne mého úmrtí prokazovala, za cit dosvědčený nejen jemností a nezištností, ale také odvážnou energií, poněvadž mě za vlády teroru uchránila před revoluční kosou zavěšenou nad mou hlavou, jak každý ví. Odkázal jí částku 24 tisíc livrů, kterou měli jeho děti do měsíce po jeho smrti složit u notáře, jenž by ji odevzdal dědičce formou 3 měsíčních splátek. Kdyby snad nebyla naživu, dostal by tu částku její syn Šárl. Dětem kladl na srdce, aby si připomněli, že sami si to tak přáli v uznání jejich nesmírných zásluh. Paní Kennetové odkázal také nábytek, šaty, knihy i papíry s výjimkou listin po otci, které zůstanou dětem. V uznání péče o provedení závěti odkázal notáři prsten v ceně 1200 livrů. Poslední odstavec testamentu obsahoval toto přání. Absolutně zakazuji, aby mé tělo bylo pod jakoukoliv záminkou otevřeno. Žádám naléhavě, aby bylo po 48 hodin ponecháno v místnosti, kde zemřu, v dřevěné rakvi, která bude zatlučena až po těch 48 hodinách. Během té doby nechť je vyslán rychlý posel k panu Lenormandovi, obchodníkovi dřevem na náměstí rovnosti číslo 101 ve Versailles, a požádá ho, aby se osobně dostavil s károu pro mé tělo, které bude pak dopraveno do lesa na mém panství Malmaison v obci Emancé u Epernonu, kde bude bez jakýchkoliv obřadů zakopáno do křovin, nacházejících se na pravé straně lesa, do něhož se přichází od zámku po staré aleji dělící les. Hrob vykope v tom křoví nájemce z Malmaisonu pod dohledem pana Lenormanda, který neopustí mé tělo, dokud nebude uloženo do hrobu. Bude-li chtít, může se dát doprovodit těmi z mých příbuzných a přátel, kteří si budou přát projevit mi bez jakýchkoliv okázalostí naposled svou přízeň. Jakmile bude hrob zasypán, nechť je oset, aby jeho povrch zarostl, aby křoví zhoustlo, jako bylo dřív, aby stopy po mém hrobu zmizely z povrchu zemského, jako se domnívám, že vzpomínka na mne vymizí z paměti lidí s výjimkou malého hloučku těch, kdo mě nepřestali mít rádi do posledního okamžiku a na něž si odnáším do hrobu velmi něžnou vzpomínku. Toto přání už nebylo možné splnit a je otázkou, zda by na ně jeho syn dbal, i kdyby je byl znal. Měl pověst lakomého člověka. Důkaz toho podal vlastně už při úmrtí své matky, kdy využil otcova uvěznění a podvedl ho o zákonnou část dědictví. Nyní však se on i jeho sestra Laura dědictví vzdali a tak paní Kennetová v skutku dostala, co jí podle závěti patřilo. Umožnil to prodej lesa v Somán. Zbylý nábytek a osobní sádovy věci byly prodány v dražbě 22. ledna 1815. Vynesla jen 537 franků. Rukopisy a tisky byly zabaveny policií. Na rozkaz prefekta, opřený o žádost sádova syna Donasiena, byly v květnu téhož roku spáleny. Jen některé věci, které ušly pozornosti policie, se uchovaly u vzdálených markýzových příbuzných. To, co zůstalo skryto v markýzově kufru, se objeví až v páté generaci za nacistické okupace. Teprve tehdy se také zjistí, že 120 dní Sodomy kdosi mezi kameny vězení v Bastile našel a že rukopis přežil v různých úschovách 200 století. Ještě po 3 letech po markýzově smrti si ředitel Charentonu stěžoval policejnímu prefektovi, že jeho syn dosud nezaplatil dluh za pobyt v ústavu. Za to se syn Donasien roku 1835 obrátil na historiografa Michauda s žádostí, aby se jméno jeho otce neobjevilo v seznamu autorů, který připravoval. Dnes, kdy se blíží vydání seznamu k písmenu S, chtěl bych obnovit tuto žádost. Doufaje, že budete mít ohled na mé jméno, na mou rodinu a na mé neštěstí. Aniž se mohlo dbát na markýzovo přání, teprve později v závěti objevené byl zesnulý církevně pochován na ústavním hřbitově na pokraji lesa ve Vincennes. Na hrobě byl vztyčen kamenný kříž bez jakéhokoliv nápisu. Doktor Ramon ve svých pamětech zapsal, že po několika letech se na hřbitově uskutečnila přestavba, která potřebovala zrušit několik hrobů. Sádův hrob byl mezi těmi, které bylo nutno exhumovat. Ramon, přítomný exhumaci, počkal, až se objevila kostra. Lebku vzal k sobě. V té době ho navštívil známý německý frenolog Spurzheim. Požádal ho o půjčení té lebky a slíbil, že z ní udělá několik odlitků. Po několika přednáškách v Anglii však zemřel a Ramonovi se už sádová lebka nikdy nevrátila.
Když se volilo,
svobodně i nesvobodně.
Když po naší zemi jezdili tanky,
nezvané i pozvané.
Když se rozlily řeky,
když řádilo tornádo.
Všude tam, kde se něco dělo.
Vždycky, když se psaly dějiny,
byli jsme u toho.
A budeme dál.
Český rozhlas.
100 let
je jen začátek.